Մաս 12-րդ.
Ննջասենյակի դուռը ներսից փակ էր։ Սանտիագոն ասարը մոր ննջարանով էր դուրս գնացել։ Քրիստո Բեդոյան ոչ միայն լավ էր ճանաչում սենյակները, այլև այս ընտանիքում վայելում էր այնպիսի վստահություն, որ ուղղակի Պլասիդա Լիներոյի ննջարանով է անցնում կից սենյակը։ Ցանցաճոճի վրա կողքի պարկած, ձեռնահարկից ընկնող արևի շողը դեմքին, ձեռնապ նայտին սեղմած կինը հրեշտակ է հիշեցնում նրան։ «Ասես տեսիլք լիներ», ասաց ինձ Քրիստո Բեդոյան։ Այդ գեղեցկությամբ տարված մի պահ հիանում է նրանով։ Հետո անձայն դուրս է գալիս ննջարանից, անցնում լոգարանի կողքով և մտնում Սանտիագո Նասարի ննջասենյակը։ Տեսնում է տեղաշորը հավաքած, աթոռի վրա խնամքով ծալած ամենօրյա հագուստը, վրան հեծյալի սոմբրերուն, մտրակի կողքին երկարաճիտ կոշիկները։ Գրասեղանի վրա Սանտիագո Նասարի զարթուցիչը ցույց է տալիս 6:58։ «Մտածեցի, երևի զինվել ու նորից դուրս է գնացել», ասաց ինձ Քրիստո Բեդոյան։ Բայց ատրճանակը գտնում է գրասեղանի դարակում։ «Նա երբեք զենք չէր կրակել», ասաց ինձ Քրիստո Բեդոյան։ «Որոշեցի վերցնել ատրճանակն ու տանել Սանտիագո Նասարին»։ Ատրճանակը վերնաշապիկի տակից կոխում է գոտկատեղն ու միայն հանցագործությունից հետո է նկատում, որ այն դատարկ է։ Հենց դարակը փակելիս էլ Պլասիդա Լիներոն սուրճի գավաթը ձեռքին հայտնվում է դռների մեջ։
«Տեր աստված»,
բացականչում է նա։
«Այս ինչպես վախեցրիր ինձ»։
Քրիստո Բեդոյանն էլ իր հերթին է վախենում։ Տեսնում է նրան վառ լույսի տակ, ոսկեգույն, նախշազարդ շրջազգեստը հագին, մազերն արձակած, և նրա սկզբնական հիացմունքը իսպար ցնդում է։ Փոքրին չփոթված պատասխանում է, որ եկել է Սանտիագո Նասարի ետևից։
«Գնացել է եպիսկոպոսին դիմավորելու»,
ասում է Պլասիդա Լիներոն։ «Այնտեղից վերադարձավ», ասում է նա։
«Ես ենթադրում էի», շշնջում է կինը։ «Նա անարժան մոր զավակ է»։
Նկատելով, որ Քրիստո Բեդոյան չի կարողանում հանգիստ կանգնել, կտրում է խոսքը։
«Հուսով եմ, աստված ինձ կների»,
ասաց ինձ Պլասիդա Լիներոն։
Բայց նրա շփոթմունքն այնպիսին էր, որ ասես գողության էր եկել։
Հարցնում է, թե ինչ է պատահել։ Քրիստո Բեդոյան վախենում է կասկածանք առաջացնելուց և չի համարձակվում ասել ճշմարտությունը։
«Ոչինչ»,
պատասխանում է նա։
«Ուղղակի ոչ մի ոպե աչք չեմ փակել»։
Հեռանում է, այլևս ոչ մի բացատրություն չտալով։
«Բոլոր դեպքերում»,
ասաց նա ինձ,
«նրան միշտ էլ թվում էր, որ իրեն կողոպտում են»։
Հրապարակում հանդիպում է բացօթյա ժամերգությունից եկեղեցի վերադարձող Պադրե Ամադորին, բայց մտածում է, որ վերջինս Սանտիագո Նասարի հոգին փրկելու համար ոչինչ անել չի կարող։ Որոշում է վերադառնալ նավամատույց, երբ նկատում է, որ Կլոտիլդե Արմենտայի կրպակից կանչում են իրեն։ Մազերը խառնած, դեմքի գույնը գցած, կոճակներն արձակած, վերնաշապիկի թևերը վեր կշտած, սուսերի ծայրից անձամբ շինած դանակը ձեռքին, շեմքին կանգնած էր Պեդրո Վիկարիոն։ Նրա տեսքն ավելի թշվառ էր թվում, քան հանցագործը կունենար։ Բայց դա այն բանի միակ ու ակնհայտ վկայությունը չէր, որ նա վերջին րոպեին էլի մի փորձ է անում, որպեսի թույլ չտան ոչրագործությունն իրականացնել։
«Քրիստոբալ»,
գոռում է նա։
«Ասա Սանտիագո Նասարին, որ այստեղ իրեն ենք սպասում, որ սպանենք»։
Քրիստո Բեդոյան գուցեև նրան խանգարելու այդ ծառայությունը մատուցեր։
«Եթե ես ատրճանակ կրակել իմանայի, Սանտիագո Նասարն այժմ ողջ կլիներ»,
ասաց նա ինձ։ Բայց ատրճանակի փողին դեմ առնող գնդակի պայթման վտանգի մասին այնքան խոսակցություններ լսելուց հետո նա սարսափում է այդ մտքից։
«Նախազգուշացնում եմ, նա զինված է այնպիսի զենքով, որ մեքենա կարող է ջարդ ու փշուր անել»,
գոռում է նա։ Պեդրո Վիկարյուն գիտեր, որ դա ճիշտ չէ։ «Նա երբեք չէր զինվում, եթե հեծյալի զգեստ հակած չէր լինում», ասաց նա ինձ։ «Սակայն երևի կգերադասեր, որ նա զինված լիներ, երբ ինքը որոշեց մաքրել քրոջ պատիվը»։
«Մեռածները չեն կրակում»,
գոռում է նա։ Դռներում հայտնվում է Պաբլո Վիկարյոն։ Դեմքը եղբոր դեմքի նման գունատ, հարսանյաց երեկոյին հագած ժակետով, ձեռքում լրագրի մեջ փաթաթած դանակը։
«Եթե դա չլիներ»,
ասաց ինձ Քրիստո Բեդոյան,
«երբեք չէի իմանա, թե նրանցից ով ով է»։
Պաբլո Վիկարյոյի թիկունքում հայտնվում է Կլոտիլդե Արմենտան, Նա գոռում է Քրիստո Բեդոյային, որ շտապի և որ թուլամորթերի այս երկրում միայն նրա պես մարդը կարող է խափանել ողբերգությունը։ Այն, ինչ կատարվում է հետո, դառնում է հանուրի սեփականություն։ Նավամատույցից վերադարձող ժողովուրդը, գոռոցներից բորբոքված, սկսում է հրապարակի շուրջը տեղ գրավել, որպեսի ներկա լինի հանցագործ արարքին։ Քրիստո Բեդոյան ծանոթներին հարցնում է Սանտիագո Նասարի մասին, բայց ոչ ոք նրան տեսած չի լինում։ Հասարակած ակումբի մուտքի մոտ հանդիպում է գնդապետ Լազարո Ապնտեին և պատմում Կլոտիլդե Արմենտայի կրպակի դիմաց հենց նոր տեղի ունեցածի մասին։ «Չի կարող պատահել», ասում է գնդապետ Ապոնտեն։ «Ես նրանց ուղարկեցի քնելու»։ «Ես հենց նոր հանդիպեցի նրանց խոզ մորթելու դանակները ձեռքներին», ասում է Քրիստո Բեդոյան։ «Չի կարող պատահել, որովհետև նախքան քնելու ուղարկելը ես խլեցի նրանց դանակները», ասում է ալկալդը։ «Երևի դու դրանից առաջ ես տեսել նրանց»։ «Ես նրանց երկու րոպե առաջ տեսա, ամեն մեկի ձեռքին մի խոզ մորթելու դանակ», ասում է Քրիստո Բեդոյան։
«Սատանան տանի», ասում է քաղաքագլուխը։
«Ուրեմն նրանք վերադարձել են ուրիշ դանակներով»։ Նա խոսք է տալիս անմիջապես զբաղվել այդ հարցով, բայց մտնում է հասարակած ակումբ երեկոյի համար մի պարտիա դոմինո պատվիրելու, իսկ երբ դուրս է գալիս այնտեղից, ոչինչն արդեն կատարված է լինում։ Քրիստո Բեդոյան կատարում է իր միակ մահացու սխալը, վճռելով, որ Սանտիագո Նասարը վերջին պահին որոշել է առանց շորերը փոխելու գնալ մեր տուն ընթրիքի, ինքն էլ գնում է նրա ետևից։ Շտապ քայլերով անցնում է գետափով, ամեն հանդիպողի հարցնում, թե արդյոք չեն տեսել, բայց ոչ ոք չի կարողանում ճիշտ պատասխան տալ։ Նա չի վհատվում, մեր տուն տանող ուրիշ ճանապարհներ էլ կային։ Պրոսպերը Արանգոն, Պճնուհին, աղերսում է նրան որևէ օգնություն ցույց տալ մահճակալի վրա ընկած մահամերձ հորը նրան եպիսկոպոսի անեծքից փրկելու համար։ «Ես նրան տեսա անցնելիս», ասաց ինձ քույրս, Մարգոն, «դեմքը հանգուցյալի դեմքի էր նման»։ Քրիստո Բեդոյան կորցնում է 4 րոպե, խոստանում է վերադառնալ ավելի ուշ և հիվանդին ավելի մանրազնին քննել, սակայն Պրոսպերը Արանգոյին օգնում է հիվանդին ննջարան տեղափոխել և էլի 3 րոպե է կորցնում։ Երբ վերջապես դուրս է գալիս, լսում է հեռավոր աղմուկ, և նրան թվում է, թե հրապարակում հրաձգություն է սկսվել։ Փորձում է վազել, բայց գոտկատակը խոթած ատրճանակը խանգարում է նրան։ Շրջանցելով վերջին անկյունը, թիկունքի շանաչում է մորս, որ քարշ տալով տուն էր տանում փոքր տղային։
«Լուիզա Սանտիագա»,
գոռում է նա։
«Ուր է քո սանիկը»։
Մայրս հազիվ է շրջում արցունքներով ողողված դեմքը։
«Ախ, որդիս»,
պատասխանում է նա։
«Ասում են նրան, սպանեցին»։
Այդպես էր։ Այն ժամանակ, երբ Քրիստո Բեդոյան փնտրում է նրան, Սանտիագո Նասարը մտնում է նշանացի Ֆլորա Միգելի տուն, որ գտնվում էր ճիշտ այն անկյունում, որտեղ Քրիստո Բեդոյան վերջին անգամ տեսել էր նրան։ «Մտքովս անգամ չանցավ, որ նա կարող էր այնտեղ լինել», ասաց նա ինձ, «որովհետև այդ տան ապրողները երբեք կեսուրից շուտ չէին արթնանում»։ Դա սովորական երևույթ էր։ Նա իր Միգելն ամբողջ համայնքի կողմից հարգված մարդ էր։ Նրա հեղինակությունն անառարկելի էր, և համաձայն նրա կամքի, ընտանիքի բոլոր անդամները քնում էին մինչև ժամը 12-ը։ «Դա է պատճառը, որ անհոգ Ֆլորա Միգելը բացված վարդի է նման», ասում էր Մերսեդեսը։ Ճշմարտությունն այն էր, որ նրանք շուտ արթնացող և աշխատասեր մարդիկ էին։ Սանտիագո Նասարի և Ֆլորա Միգելի ամուսնության պայմանը ծնողներն էին կապել։ Սանտիագո Նասարը պաշտպանում էր ամուսնության նկատմամբ հոր ունեցած հայացքները և վճռականորեն կողմ էր պայմանի իրականացմանը։ Թեև Ֆլորա Միգելը լիովին օգտվում էր իր ծաղկուն վիճակից, բայց ազնվության և համեստության հարցերում դեռ շատ պակասություններ ուներ։ Նա արդեն քավորկին էր եղել իր սերնդակիցների բոլոր հարսանիքներին, այնպես որ ծնողների պայմանը ուղղակի չտեսնված փրկություն էր նրա համար։ Նրանց նշանադրությունը հասարակ էր, առանց այցելությունների և սրտագին հառաչանքների։ Բազմիցս հետաձգված հարսանիքը վերջապես նշանակված էր գալիք հարության տոների վերջերին։ Այն օրը Ֆլորա Միգելն արթնանում է եպիսկոպոսի շոքենավի սուլոցից և քիչ անց իմանում, որ վիկարիո երկվորյակները սպասում են Սանտիագո Նասարին, որ սպանեն նրան։ «Միանձնուհի քրոջս, որ դժբախտությունից հետո արժանացել էր նրա հետ խոսելու բախտին, չի կարողանում ասել, թե ով էր հայտնել իրեն նախատեսվող սպանության լուրը։
«Միայն հիշում եմ, որ առավոտյան ժամը 6-ին ողջ աշխարհը գիտեր այդ մասին»,
ասել էր նա քրոջս։ Բայց նա չի հավատում, որ կարող են սպանել Սանտիագո Նասարին, այլ մտածում էր, որ երևի ուզում են բռնի կերպով ամուսնացնել Անխելա վիկարիոյի հետ, վերջինիս կորցրած պատիվը վերականգնելու նպատակով։ Նա ստորացման ճգնաժամ է ապրում, և երբ բոլորը եպիսկոպոսին են սպասում, նա ննջարանում խեղդվում է հուսահատության արցունքներից և զայրույթով արգղիկտ է ճխտում Սանտիագո Նասարի քոլեջից ուղարկած նամակները։ Ֆլորա Միգելին այցելելիս, Սանտիագո Նասարը բանալիներով միշտ տկտկացնում էր պատուհանների մետաղյա ճաղերը, թեկուզ տանը Ֆլորա Միգելից բացի ուրիշ մարդ չլիներ։ Այդ օրն աղջիկը սպասում էր նրան, արգղիկը փեշի տակ պահած։ Սանտիագո Նասարը փողոցից չէր կարող տեսնել նրան, և մինչև բանալիներով կտկտկացներ, աղջիկը մետաղյա ճաղերի միջից նկատում է նրան։
«Մտիր»,
ասում է նա։ Առավոտյան 6:45-ին այդ տնդուրը բացող դեռ չէր եղել, նույնիսկ բժիշկը։ Սանտիագո Նասարը Ջամիլ Շաուիի կրպակի մոտ հենց նոր էր բաժանվել Քրիստո Բեդոյայից։ Անհավատալի է, որ հրապարակում գտնվող այնքան մարդկանցից ոչ ոք նկատած չլիներ նրա հարսնացուի տուն մտնելը։ Պաշտոնական քննիչը փորձեց գտնել գոնե մեկին, որ տեսած լիներ։ «Նա այդ անում է նույն այն համառությամբ, ինչ որ ես, բայց ապարզյուն», և եզրակացության 382-րդ էջի լուսանցքում կարմիր թանաքով գրում է մի նոր իմաստություն. «Ճակատագիրը մեզ կույր է դարձնում»։